ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกับบรรดาลูกหลานตามเคยแต่ถ้าว่าก็ขอต่อเรื่องราวของมโหสถจะได้ไม่เนิ่นช้าเมื่อมโหสถกราบทูลพระราชาตามที่กล่าวมาวันก่อนนั้นว่าบิดากับมารดาบิดากับลูกเนี่ยใครจะดีกว่าเสมอไปจริงไหมขอย้อนสักนิดดีกว่าว่าพระราชาเมื่อถามมโหสถมโหสถจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพเหตุเจนไหนเหตุไรจึงทรงรับสั่งดังนั้นเมื่อกี้นี้พระองค์ทรงตรัสว่าบิดาย่อมสำคัญกว่าบุตรบิดาย่อมสำคัญกว่าบุตรเสมอไปไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะถ้าพระราชดำรัสนั้นเป็นความจริงลาก็หาความสำคัญกว่าม้าไม่ม้าสะดอนไม่ขอพระองค์จงรับลานี้ไว้ถ้าม้าสะดอนมีความสำคัญกว่าก็ขอให้พระองค์ทรงรับม้าสะดอนไว้นี่หมายความว่าตอนนี้ตอนที่บัณฑิตเราะเยาะน่ะพระราชาเสียใจเพราะต้องการม้าสะดอนแต่ว่าพระราชาเขาถามลาราคาตัวเท่าไหร่ท่านบอกว่าไปกหาปณะถามม้าสะดอนราคาเท่าไหร่พระราชาบอกตีราคาไม่ได้เขาจึงได้แก้ปัญหาว่าเมื่อกี้นี้บัณฑิตของพระองค์ซึ่งไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเป็นคนโง่ขนาดนั้นนี่เด็กอายุ7 ขวบนั้นล่อไอ้เท่าหัวงูเข้าไปแล้วไอ้เท่าหัวงูแล้วว่าเท่าสารพัดพิษอย่างนี้นะลูกหลานที่รักอย่าคบไว้นะบัณฑิตแปลว่าคนฉลาดแปลว่าคนมีปัญญาแต่ว่าบัณฑิตสี่บัณฑิตที่หาค่าในด้านปัญญาไม่ได้เลยบัณฑิตเขาโอมพากันปรบมือหัวเราะเยาะข้าพระพุทธเจ้าว่าโอ๋หนอพระราชาไปได้บัณฑิตเหล่านี้มาจากไหนช่างไม่มีช่างมีปัญญาดีจริงๆนี่เขาเยาะเขาเย้ยเขาเยาะว่าพระราชาโง่เอาคนโง่ๆเข้ามาในพระราชฐานจะมีประโยชน์อะไรเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าภายในลูกรักนะเป็นหมัดในตอนนี้มโหสถได้ขยายความต่อไปกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐถ้าหากพระองค์สำคัญว่าบิดาประเสริฐกว่าบุตรลาตัวนี้ก็ประเสริฐกว่ามาสดอนเพราะว่าลาเป็นแม่เป็นพ่อของมาสดอนขอพระองค์จงรับพระราชบิดาของข้าขอพระองค์จงรับบิดาของข้าพระพุทธเจ้าไว้เถิดพระเจ้าข้าเพราะว่าบิดาประเสริฐกว่าบุตรแต่ถ้าบุตรประเสริฐกว่าบิดาก็ขอได้โปรดรับข้าพระพุทธเจ้าไว้เอาละสินี่มันเป็นปัญหาที่เราคิดกันไม่ถึงนะลูกหลานที่รักฟังไว้ดีมีประโยชน์และลูกหลานก็ต้องจำลูกหลานจงคิดด้วยฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชเดชทรงสดับคำคมคายของมโหสถดังนั้นก็ทรงโสมนัสคือยินดีราชบริษัทคือบรรดาประชาชนที่ประชุมกันที่นั่นก็พากันแซ่ทรงสาธุการสรรเสริญมโหสถว่ามโหสถบัณฑิตพูดถูกต้องนี่จำไว้นะลูกหลานที่รักทีหลังถ้าโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อย่าดูถูกเด็กเด็กๆถ้าเขามีปัญญาเราก็ควรจะยอมรับนับถือราชบริษัทก็พากันสรรเสริญว่าโทสดนี่พูดถูกต้องมีเหตุมีผลเสียงปรบมือก็ดังกึกก้องเข้าทบซึ่งทั่วประสาทบัณฑิตทั้ง4 คนพากันมีสีหน้าซีดเผือดซบเซาไปตามๆกันนี่โดนเจ้าเท่าหัวงูหรือเจ้าเท่าสารพัดพิษโดนพญาช้างสารกระทืบเขาแล้วเห็นไหมกระทืบด้วยปัญญานะ การที่มโหสถบัณฑิตกราบทูลพระราชาดังนั้นก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นการดูถูกพระบิดามารดาแต่ว่าเป็นการกราบทูลเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงแก้ให้เป็นฝาปัญหาอีกฝ่ายหนึ่งจำนนไปด้วยความโง่ของตนนี่สำหรับฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระทัยผ่องใสดีใจแสดงถึงความโสมนัสนับพอพระทัยมโหสถมากจึงได้จับพระเต้าทองคำพระเต้าทองคำในความจริงไอ้เป็นคนโทคล้ายๆกับสองกระดูกน้ำเต้าเขาทำในทองคำทรงจับพระเจ้าทองคำเต็มบริน้ำหลังลงในมือของสิริวัฒนตกะเศรษฐีผู้เป็นบิดาแล้วตรัสว่าท่านเศรษฐีจงปกครองปาจีนยวมัจฉคามทั้งหมดเถิดอันนี้เป็นพิธีของพราหมณ์ลูกหลานพิธีของพราหมณ์นะถ้าเขาจะให้อะไรกันแล้วก็ให้ฝ่ายมือแบนฝ่ายหนึ่งแบมือมาแล้วก็ราดน้ำลงไปในมือแสดงในการให้การจะแต่งงานขอลูกสาวขอทรัพย์ขอสิ่งก็เหมือนกันถ้าเขาจะมอบให้ก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งแบมือมาแล้วก็ราดน้ำไปในมือฉะนั้นพิธีตรวจน้ำของเราในความจริงในพระพุทธศาสนาไม่ได้ใช้น้ำแต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารท่านทำเป็นองค์แรกติดแบบของพราหมณ์จะได้ใช้น้ำเวลานี้เราก็เลยใช้น้ำไปตามๆกันแต่เดี๋ยวเมื่อกี้ไปจบตรงไหนบอกว่าจงปกครองปาจีนยวมัตคามทั้งหมดเถิดเป็นว่าให้พ่อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าความหรือว่าปกครองรัฐสัตว์นั้นแล้วพระราชาก็ทรงพระราชทานเครื่องประดับส่งให้แก่นางสุมนเทวีเพราะว่าถ้าเป็นภรรยาของผู้ปกครองรัฐหรือว่าแคว้นที่ขึ้นกับพระองค์ก็ถือว่าเป็นพระราชาน้อยๆสำหรับสมณเทวีผู้เป็นมารดาของโมสดก็ต้องเป็นพระราชินีน้อยๆเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวก่อนแล้วก็กลับทรงเลื่อมใสในปัญหานะชอบใจในปัญหาลาจึงตรัสกับท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเราขอมโหสถรับไปเป็นราชบุตรของเราท่านแยกขัดข้องหรือไม่ท่านเศรษฐีทูลคัดค้านว่าข้าแต่พระองค์มโหสถลูกชายของข้าพระองค์นี้ยังเป็นเด็กมากนักอายุเพียง7ปีแม่เด็กอายุ7ปีนะน้ำนมยังไม่หมดจากปากถ้าพระองค์เอาไว้เมื่อเธอเป็นผู้ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงรับไว้เธอเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนข้าพระพุทธเจ้าเห็นไม่อยากผลพระเจ้าค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะนำมาอยู่ในพระราชสำนักเห็นจะสมควรกว่าพระเจ้าค่ะเพราะเวลานี้เด็กมากเกินไปเพราะเด็กๆอาจจะมีความเข้าใจผิดจะซุกจะซนจะเป็นเหตุให้ผิดพระราชประเพณีอาจจะมีโทษได้พระราชาตรัสว่าข้อนั้นท่านอย่าวิตกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าไม่ต้องเป็นห่วงใยมโหสถทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามโหสถไม่ได้อยู่ในฐานะราชองครักษ์มโหสถไม่ได้อยู่ในฐานะเขาเรียกอะไรล่ะมหาดเล็กหรือคนรับใช้มโหสถนี่อยู่ในฐานะที่เป็นบุตรของฉันฉันขอรับมโหสถเป็นบุตรของฉันนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปฉันพอใจที่จะเลี้ยงลูกของฉันได้ท่านจงพากันกลับไปเถิดอย่าห่วงเลยเวลานี้ถือว่ามโหสถไม่ใช่ลูกของท่านแล้วเป็นลูกของฉันเอาละสิเอาละสิเรื่องของพระราชาในสมัยนั้นกับราชาสมัยนี้ไม่เหมือนกันเป็นอันว่าราชาต้องการที่อย่างหนึ่งทำยังไงเศรษฐีก็ต้องให้แล้วก็ไม่ต้องการไปกักไปขังไปลงโทษต้องการให้มาเป็นพระราชโอรสฟังเรื่องต่อไป เศรษฐีกลับถวายบังคมพระราชาแล้วทรงแล้วก็เข้าไปตรงเข้าไปสวมกอดมโหสถให้นอนนอนแนบบนอกจุมพิษที่ศีรษะคือจูบที่หัวแล้วก็ให้อาวาสว่าพ่อมโหสถลูกรักพ่อรักเจ้าเหมือนกับดวงใจของพ่อตั้งแต่นี้ต่อไปพ่อจงรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าอยู่หัวของเราโดยไม่ประมาทคือว่าอย่าประมาทอย่าตีเสมออย่านึกว่าตัวเป็นผู้วิเศษสำหรับมโหสถได้รับโอวาทของบิดาแล้วกล่าวว่าคุณพ่อคุณพ่ออย่าต้องอย่าวิตกห่วงใหญ่ไปเลยเชิญคุณพ่อกลับบ้านเถิดครับผมสามารถที่จะเอาตัวรอดได้เมื่อท่านมหาเศรษฐีกลับไปแล้วพระราชาได้ถามมโหสถว่าพ่อบัณฑิตจะเป็นข้าหลวงเรือนในหรือว่าเป็นข้าหลวงเรือนนอกเขาว่าเรือนในกับเรือนนอกไอเรือนในนี่ก็อยู่ในเขตพระราชฐานจริงๆอยู่ในรั้วในวังถ้าเรือนนอกก็อยู่นอกรั้วนอกวังแต่ว่าเข้าเฝ้าได้ทุกวันมโหสถก็มาคิดว่าตนมีเพื่อนเด็กๆมากมาเด็กๆตั้งพันคนควรจะเป็นข้าหลวงเดินนอกเรือนนอกดีกว่าจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นข้าหลวงเรือนนอกพระเจ้าค่ะนี่ลูกหลานที่รักเห็นความฉลาดของมโหสถไหมไม่เคยเข้าพระราชวังเลยแต่เขาก็มีความรู้ชัดว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญขอลูกหลานจงจำฟังและจงใช้ความคิดพูดกับใครแล้วอย่ารับฟังเฉยๆใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยหาเหตุหาผลคนที่ดีเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ใช่คนทำลายชาติคนทำลายชาติเขาดีแล้วก็ยุให้รำทำให้รั่วมีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตพอมาเข้ามาบริหารประเทศบริหารจังหวัดบริหารตำบลบริหารหมู่บ้านบริหารบ้านเขาแล้วคนประเภทนี้สร้างความเดือดร้อนทุกจุดคนโง่ประเภทนี้ขอบรรดาลูกหลานที่รักจงอย่ารับฟังอย่ายอมรับนับถืออย่าคบหาสมาคมเพราะว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าคบคนพาลเรามีสันดานชั่วมีแต่ความเดือดร้อนคบบัณฑิตเราจะมีความสุขและจงบูชาคือยอมรับนับถือคนดีที่ควรแก่การบูชาต่อไปคุยกันต่อไปพระราชาทรงรับมโหสถไว้เป็นข้าหลวงเรือนนอกแล้วก็พระราชทานเคหสถานพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พระราชทานให้ตลอดจนถึงเพื่อนเด็กๆของมโหสถทั้งพันคนก็ให้ด้วยเครื่องประดับประดาแต่งตัวสวยหรูมโหสถรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้อยู่เป็นพระศพสำราญตลอดมาต่อมาพระเจ้าวิทีวราชทรงมีพระราชประสงค์จะลองปัญญามโหสถต่อไปปรากฏว่าในเวลานั้นที่ริมน้ำโศกสะโปกรณีซึ่งอยู่ทางทิศทักษิณของพระนครมีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งบนต้นตาลนี่มีรังกาแล้วก็มีแก้วมณีอยู่ในรังเงาของแก้วมณีได้ฉายลงไปในสระโปกรณีบรรดามหาชนได้นำความทั้งกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐบัดนี้แก้วมณีปรากฏว่ามีในสระโปกรณีดวงหนึ่งพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตัดเรียกเสนกมาถามว่าท่านอาจารย์นี่ลองอาจารย์เก่านะตอนนี้พิสูจน์กันแล้วว่าใครจะแน่ไม่แน่ว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เสนกท่านเท่าสารพัดพิษท่านมีจิตทิสยานี่พ่อว่านะปู่ว่าเองท่านได้ว่าท่านอาจารย์เสนกพระราชานะจะมีความรู้สึกอัดอั้นตันใจชอบใจไม่ชอบใจใครก็ต้องวางอุเบกขาทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าหากว่า ไปตั้งท่าตั้งทางไปตำหนิตีเตียงเขาเข้าแล้วก็มันก็เกิดโทษเขาจะหาว่าพระราชาไม่ทรงทศพิธราชธรรมต้องหวานอมขมกลืนอยู่ตลอดเวลาพระราชาจึงเรียกเถนกมาถามว่าท่านอาจารย์เสนกผู้มามีคนเข้ามาบอกว่าในสระปกรณีนี่มีแก้วมณีดวงหนึ่งเราจะเอาแก้วมณีขึ้นมาได้ยังไงท่านอาจารย์เสนกจึงได้กราบทูลไปอย่างโง่ๆว่าควรแยกคนวิทย์น้ำในสระให้แห้งแล้วก็จึงจะได้แก้วมณีมาเอาละสิเนี่ยอาจารย์โง่ๆแบบนี้นะก็เหมือนกับบางคนบางคนที่เขาเคยทำลายชาติที่ชาวต่างชาติเขามาสร้างเครื่องอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศไทยก็สั่งให้เขารื้อไปเสียเงินทั้งหลายที่มันหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศช่วยด้านการเศรษฐกิจก็ทำลายเสียทรัพย์สินพยากรที่คนจะได้ภาษีก่อนก็ทำลายเสียจะประเทศไทยเราย่อยยับคนประเภทนั้นก็เช่นกับสานกบัณฑิตนี่แหละแต่ว่าในการนี้คนประเภทนี้ปรากฏมาเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเพราะว่าคนสมัยนั้นคนยังโง่อยู่โน่นไม่ใช่หลายสิบปีนะหลายร้อยปีนะในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมันไม่อยู่ว่าคนเร็วๆอย่างนี้มีอยู่ที่ประเทศชาติเราต้องแต่ทำลายไปก็เพราะคนจังไรประเภทนี้นั่นแหละมีแต่รมอิจฉาริษยาอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีความร่ำรวยอยากจะรวบอำนาจของประเทศแล้วคอยติคนนั้นคอยว่าคนนี้ที่จังหวัดที่จะโรงศรียาเราต้องแตกถึงสองครั้งก็เป็นคนที่มีใจออกห่างไม่มีความรักประเทศชาติอย่างนี้มันก็คนโง่ๆแบบสนเสนกนี่แหละโง่แต่ว่าอวดโง่เขาเรียกว่าโง่แล้วก็แกมยิงฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานที่รักจงเอาอย่างนี้เล่ากันต่อไปพระราชาจึงทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราขอมอบภาระหน้าที่นี้ขอให้ท่านเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์จงไปเอาแก้วมณีในสระมาให้ได้ท่านอาจารย์เสนกได้เกณฑ์ผู้คนเป็นมากช่วยกันวิทย์น้ำแล้วก็โกยโคลนออกจากสระปกรณีจนแห้งหมดก็ไม่เห็นแก้วมณีพอน้ำไหลเข้าไปเต็มสระตามเดิมแสงแก้วมณีก็ปรากฏขึ้นอีกท่านเสนกก็เกณฑ์ให้คนขุดลงไปอีกวิทย์น้ำแล้วก็ขุดเอาแก้วมณีให้ได้ว่าไอ้แก้วมณีนี่มันอยู่ที่ไหนเนี่ยวิทย์น้ำจนแห้งไม่เห็นแก้วมณีก็ขุดสระให้ลึกลงไปว่ามันดีไม่ดีมันจะอยู่ใต้ดินแสงมันจะสะท้อนขึ้นมาทำอย่างนี้ก็ไม่พบแก้วมณีเป็นอันว่าเจ้าเสนกเท่าสารพัดพิษคนจังไรคนนี้หมดปัญญาในเวลาติเขาหน้าติได้นะแต่เวลาบริหารเขาเองก็ใช้อะไรไม่ได้เลยคนอย่างนี้นำเข้ามาบริหารประเทศก็มันไหลหมดติอย่างน้นติอย่างนี้ติปัญญาของมโหสถแต่ตัวทำเองก็หมดความสามารถดีไม่ดีก็เผาบ้านเผาเมืองให้พินาศทำความพินาศทำกำลังใจของคนไทยให้หมดไปทรัพย์สินทั้งหลายที่จะพึงได้ก็พลอยย่อยยับคนไทยจนไปทั้งเมืองก็ได้ระวังนะถ้าลูกหลานจะเลือกใครเข้าไปบริหารประเทศเดี๋ยวก็ดูคนแบบเสนกไม่อยากคบเป็นอันขาดฝ่ายเสนกหมดปัญญาจึงได้กราบทูลพระราชาว่าเนขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าเกณฑ์คนให้วิทย์น้ำในสระจนแห้งคนหาแก้วมณีก็ไม่พบพระพุทธเจ้าข้านี่ตอนนี้พระราชาจึงตรัสเรียกมโหสถมาแล้วก็ทรงตรัสว่านี่แน่มโหสถลูกรักแก้วมณีดวงหนึ่งอยู่ที่สระปกรณีอาจารย์เสนกเกณฑ์คนไปวิทย์น้ำจนแห้งก็หาไม่พบแต่ว่าพอน้ำเต็มสระแสงแก้วมณีก็ปรากฏ จ้าสามารถจะนำแก้วมณีดวงนี้มาได้หรือไม่ลูกหลักเพราะว่าท่านเด็กเป็นลูกนะท่านให้เป็นลูกนี่มโหสถบัณฑิตจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไปพิจารณาดูก่อนเห็นว่าคงไม่เหลือความสามารถที่นำมาได้พระเจ้าค่ะพระราชาต้องจึงได้ทรงมีคำสั่งทรงฟังแล้วก็หนีพระทัยจึงได้มีว่าจะต้องไปดูปัญญาของมโหสถในวันนี้อีกดูทีแล้วว่าเธอจะทำมายังไงจะเอามันได้หรือไม่ได้แล้วก็เสด็จปฏิสัพโภคณีพร้อมไม่ได้ข้าราชบริพารฝ่ายจารย์ทั้งสี่นั้นก็ตามไปด้วยตั้งใจจะไปนั่งหัวเราะเยาะมโหสถว่าจนตัวทำวิตน้ำจนหมดเอาโคลนขึ้นมาจนหมดขุดลงไปอีกมันเจอยังไม่เจอแก้วมณีคราวนี้เราได้ทีจะเยาะเย้ยมโหสถให้เต็มที่ที่นี่ว่าเราไว้มโหสถยืนที่ฝั่งพิจารณาดูแสงแก้วมณีที่ปรากฏในสระแล้วก็แงนเข้าไปดูบนต้นตาลรู้แน่ว่าแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระความจริงแก้วมณีอยู่บนต้นตาลจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระปกรณีนี้พระเจ้าค่ะเอาสิเห็นแสงอยู่ในสระแต่ว่าบอกว่าแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระอาจารย์ทั้งหกก็หาตึงคิดว่าคนนี้แน่แล้วมโหสถแพ้เราแล้วพระราชาก็ทรงสงบพระอารมณ์ทรงขันติอดทนนั่นจึงได้ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นมโหสถแก้วมณีในสระไม่มีไม่ใช่หรือแก้วมณีนี่มันอยู่ในสระใช่ไหมมโหสถก็ตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะความจริงแก้วมณีถ้าความจริงมโหสถจะไปสูดให้เห็นความจริงจึงให้คนนำภาชนะใส่น้ำมาจนเต็มแล้วเอาไปตรงที่แสงแก้วมณีแสงแก้วมณีก็ปรากฏในภาชนะนั้นมโหสถจึงกราบทูลกับราชาว่าขอพระองค์จงทอดพระเนตรแก้วมณีหาได้ปรากฏในสระไม่แต่ว่าปรากฏในภาชนะนี้พระเจ้าค่ะเอาละสิแก้วมณีย่องอยู่ในขันน้ำอีกแล้วพระราชาจึงรับสั่งถามว่าเจ้าบัณฑิตลูกรักถ้าอย่างนั้นแก้วมณีอยู่ที่ไหน โอ้สดได้กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ แก้วมณีปรากฏอยู่ในสระโปกรณีนี้บ้างนั่นว่าแก้วแสงแก้วมณีที่ปรากฏอยู่ในสระโปกรณีนี้บ้างแล้วก็แสงแก้วมณีปรากฏในภาชนะบ้างจึงเป็นว่าแก้วมณีไม่มีอยู่ในสระปกรณีแน่แก้วมณีนี้ต้องอยู่บนต้นตาลขอพระองค์ได้ทรงให้ราชบุรุษขึ้นไปนำลงมาเถิดพระเจ้าค่ะ ตอนนี้เสียจันยิ้มมาเสร็จไม่มีทางแก้วมณีอยู่บนต้นตาลแต่ว่ามีแสงในสระมีแสงในขันมันจะเกิดเป็นความมหัศจรรย์นั่นหมายคือว่าแก้วมณีจนจะมาจากสิ่งปาฏิหาริย์ที่ปรากฏขึ้นนี่เป็นการเดาของเขานะไอ้เจ้าเท่าสารพัดพิษนี่แม่มันน่าเบื่อนะหลานลูกหลานที่รักช่างเถอะเล่ากันต่อไปพระราชาตรัสให้ราชบุรุษที่ชำนาญในการขึ้นต้นตาลขึ้นไปดูเพื่อรู้แน่ปันเดี๋ยวก็รู้กันว่าใครจะแน่หรือไม่แน่ราชบุรุษขึ้นไปบนยอดตาลแล้วก็พบแก้วมณีอยู่ในรังกาจึงได้นำมาส่งให้มโหสถมโหสถรับแก้วมณีแล้วก็นำไปถวายที่พระหัตถ์ของพระราชามหาชนนี่คอยอยู่ในที่นั้นต่างก็แซ่ส่งสาธุการสรรเสริญมโหสถแล้วก็ด่าว่าตาเสนกอาจารย์ทั้งสามต่างๆนานาหาว่าไอ้เจ้าเท่าสารพัดพิษไม่มีความคิดที่จะแก้วมณีไม่ได้แล้วก็แถมยังเยาะเย้ยมโหสถซึ่งเป็นเด็กกว่ามีอายุเพียง7ปี เล่นเอาอีเท่าตาเท่ากาลีนี่หน้าซีดหน้าเสียวเขาบอกว่าอีตาเสนกบัณฑิตก็ดีแล้วและเพื่อนๆก็ดีมันเป็นบัณฑิตเก้นี่ว่าเก้นคนในวิทย์น้ำเสียแรงเปล่าไร้ประโยชน์ไม่ได้อะไรสู้มโหสถบัณฑิตซึ่งเป็นเด็กเด็กเพียงอายุ7ปีก็ไม่ได้จำไว้ในลูกหลานที่รักแต่ว่ามโหสถเห็นขบันนาอาจารย์ต่างๆมโหสถก็เฉยวางเฉยคิดว่าเรื่องของเขาเรื่องของเรามีเท่านี้ต่อมาพระราชาก็ทรงโสมนัสคือดีใจมากทรงพระราชทานสร้อยมุกดาและเครื่องประดับพระศอก็ประดับคอของพระองค์ให้แก่มโหสถโอ้โหอย่างนี้อาจารย์ทั้งสี่ก็โอ้โหมากสิแล้วก็ทรงพระราชทานกำไลมุกดาแก่บรรดาพวกเด็กๆที่บริเป็นบริวารพันคนอาลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักเรื่องมโหสถบัณฑิตนานกว่าจะจบสำหรับวันนี้ก็อยากขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้การใช้ปัญญาในลูกหลานที่รักมีความสำคัญแล้วก็จงอย่าประมาทคนเขาบอกไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าเพิ่งข้ามถ้าบังเอิญเห็นใครเขามีความโง่เขลาบ่าวปัญญาแก่ตนก็ดีมีฐานะไม่เสมอตนก็ดีขอลูกหลานที่รักจงเว้นจากการดูถูกดูหมิ่นแต่ก็มีจิตคิดเมตตาว่าเขากับเราเป็นเพื่อนที่รักกันเรารักสุขเกลียดทุกข์ชั้นใดเขาก็มีความรักสุขเกลียดทุกข์ฉะนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะไปเยาะเย้ยเขาเราจะทำลายเขาจะแกล้งแกล้งเขาอันนี้เป็นของไม่ควรดีไม่ดีวันหนึ่งข้างหน้าเขาอาจจะมีบุญวาสนาบารมีทำตนให้เป็นคนดีสามารถจะบริหารประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยให้มีความสุขขึ้นมาคนได้ยงจะทำตนเหมือนว่าคนทางจังอะไรที่มีตัวอย่างมันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงเทพแล้วนี่คนดีคนอัปรีประเภทนี้เห็นได้ประโยชน์ส่วนตนทำลายบรรดาประชาชนเพื่อความสุขส่วนตนโดยเฉพาะอะไรสำหรับวันนี้หวังว่าลูกหลานที่รักคงยังมีคติเกิดจากปัญญาขึ้นไปมากสำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี